Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Vol lieflikhede, dat broeders en susters woon in onverstoorbare vrede. Dis soos die salf wat kunstig toeberei om Aarons hoof 'n sagte geur versprei, sy baard oordrip en sy heilige kleed deurtrek. So is die liefde in Here Jesus Christus wat u deur u gees oor ons uitstort, wat liefde wek. Dis soos die dou van Hermon, ryk nes reën op Sionsberg, en u, Here onse God, u gebied die seën, u gee vir ons lewe, tot in ewigheid. En hier waar ons by mekaar is, word die lewe verkondig, in u seun, wat u vir ons gegee het, hy het vir ons gesterf, sodat ons saam met u mag wees, en dat ons saam met mekaar mag wees, gemeenskap van heiliges, wat u van harte mag lief hê. Dankie vir alles wat u in u guns vir ons doen. U is oneindig genadig, U het ons onbegryplik lief, dat U met ons hierdie pad wil loop, wat U met ons loop. U het vir ons 'n heerlike dag gegee, na al die hitte van die afgelope dae, het U vir ons nou koelte en reën gegee. Daarvoor dank ons U. En so lawe U ons ook in ons lewe van elke dag. Daar breek moeilike tye aan, ons moet besluite neem, ons moet tye in ons lewe kom wat ons nie aldag herwaarts of derwaarts weet nie. Ook ons jong mense gaan 'n jaar in wat ons nog nie naastenby weet waar ons gaan uitkom nie. Dis vir ons onseker, dis moeilik, dis swaar. Ons wil, ons wik en ons weeg. Ons weet nie. En daarom bid ons dat U vir ons die pad sal wys. Ons bid vir almal wat siek is. Ons harte gaan in besonder uit na ons broeder Cornelius van der Walt, wat môre 'n baie ingrypende operasie moet ondergaan. Ons weet hoe sensitief dit alles is. En hoe maklik dinge kan skeefloop. Maar aan die ander kant, as ons by U geborge is, dan is ons geborge in 'n magtige Vaderhand. Wil U met hom wees en sy vrou en sy kinders, almal wat hom liefhet, ons hele gemeente wat hom in hierin dra. Dankie dat ons in gesondheid en in siekte, voorspoed en in teespoed, altyd op U mag wag. Niks is vir U te groot nie, niks te klein nie. So heerlik om in tye soos die onvoorwaardelik aan U vas te hou. Ons bid Vader vir almal wat in droefheid leef omdat hulle gemoed donker is. Wil U die donkerte wegneem, die depressie breek, dat die lig weer helder kan skyn en dat ons U goedheid mag ervaar. Ons bid vir almal wat alleen is. So alleen dat het voel asof die muur op ons toesak. Ook al is dit tussen mense, dan kan ons nog so alleen voel. Hou U oor ons wag, wil U ons bewaar. Troos ons met U woord. Spreek tot ons, Here, ons luister. Maak ons harte oop. Maak dit ontvanklik. En as die woord regheid tot ons spreek, want so praat U met U kinders, U draai nie doekies om nie. Bemoedig ons en versterk ons. Bring ons altyd weer terug by U. Rig ons gedagtes, dat het van U goeie spoor nie dwaal nie. Neem alles weg wat scheiding maak tussen ons en U, ook tussen ons mense onder mekaar. Die duivel wil so graag stikkend maak wat U opbou. Bedek dit wat verkeerd is in ons lewe. Lei ons in die stryd en die sonde, wat die altyd durende lewenslange stryd is. Sien ons in liefde en genade aan. Hoor ons in ons bede, om Christus Jesus wil. Amen. Here, U goedheid is die lewe. U sal mild ons skuld vergewe. Wie U aanroep in die nood, vind U guns oneindig groot. Here my God, ontferm U oor my, luister as ek roep, verhoor my. Merk uit goedheid as ek spreek op die stem waarmee ek smeek. Psalm 86, ons sing verse 1 en 3. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by ons belydenis in Sondag 2 van die Katechismus. In verband daarmee lees ons uit Markus 10. En dan sal ons na die woordbediening sing uit Psalm 6 vers 1 en 2. Markus 10 vers 17 tot 27. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieën en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. En vir hom gesê: Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels: Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate versla en het vir mekaar gesê: Wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. In Sondag 2 van ons belydenis kom die vraag aan die orde: Waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles ten volle nakom? Nee. Want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Geliefde broeders en susters, Sondag 2 van ons belydenis, van ons belydenis, lê die vinger op ons ellende. Die vraag is reguit en persoonlik, net soos Sondag 1. Waaruit ken jy jou ellende? Moenie nou rondkyk nie. Moenie vra na ander nie. Jy. Jou ellende. En op die persoonlike vraag volg 'n persoonlike belydenis as antwoord. Ek ken my ellende. Sommige mense wonder: Is dit nodig om so rond te krap in myself? Ons is dan die Here se gelowige kinders. Christus het vir ons sondes gesterf. Hoekom moet ek praat oor my ellende? Daar is selfs openlike kritiek oor Sondag 2. Die gereformeerde leer maak 'n mens morbied, dit maak jou skuldig voel. Die gereformeerde leer breek jou selfbeeld af, dit dryf jou tot depressie. Elke keer moet jy net hoor hoe sleg jy is. Dit is ernstige kritiek. Ons moet mooi daaroor nadink. Dryf Sondag 2 'n mens in 'n put van radeloosheid in. Maak dit 'n mens negatief om te hoor en dit te erken. Ek is vol sonde. En met die vraag kom ons terug by Sondag 1, vraag en antwoord 2. Hoeveel dinge moet jy weet om getroos te kan leef en sterf? 3. En die eerste is, hoe groot is my sonde en ellende? Die tweede, hoe word ek daarvan verlos? Die derde, hoe is ek dankbaar voor God? Ellende, verlossing, dankbaarheid, dis nie 3 fases in my lewe, en ek werk deur die een, dan kom ek by die ander, en uiteindelik is ek by die dankbaarheid nie. 3 fases, nee, glad nie. Hierdie 3, ellende, verlossing, dankbaarheid, dis saam een geheel, dis die lewe. Elke dag word ek geforseer om te kyk na my probleme. Elke dag is ek deurdring van die verlossing in Christus. Elke dag maak die Gees van Christus my van harte bereid om dankbaar te wees. Om ellende te ken is 'n moed, ongeag die kritiek wat daarteen uitgespreek word en die vrae wat gevra word. Die moderne mens hou nie daarvan om te dink oor sy ellende nie, want hy wil goed voel. Maar broeders en susters, ons sal nooit by die verlossing in Christus uitkom, en ons sal nooit weet hoe dankbaarheid werk, as ons nie weet wat die probleem en die oorsaak vir ons probleem is nie. En daarom verkondig ek vanaand aan u, hoe die wet van God ons in ons ellende troos. En kyk wat doen die wet van die Here, dit vlek die ellende oop, dit maak God se eis aan ons bekend, en die wet wys die verlossing in Christus aan. So bely ons dit op grond van die skrif. Waaruit ken jy jou ellende? Vra dit vir die katekisante, en die antwoord is sommer so vinnig, want ons leer dit uit die katekismus uit, uit die wet van God. Een van die maklike antwoorde uit die katekismus. Maar as mens bietjie dieper delf as die kortheid van die antwoord, dan rys die vraag, is dit so maklik? Wat bedoel ons as ons bely dat ons ons ellende uit die wet van God ken? Die praktyk wys dikwels op iets anders. Talle mense sê, ek het 'n baie goeie aanvoeling, wanneer loop dinge skeef in my lewe. My gewete waarsku my. Met die wysheid van die grysheid durf ek die lewe aan. Ervaring leer my wat reg en verkeerd is. En wie durf die gewete en die ervaring geringskat? Wie wil die taal van die hart minag? En tog bely ons in die katekismus, jou gewete en die kostbare lewenservaring, die wysheid van die grysheid, is nie die lineaal waarmee ellende gemeet word nie. 'N Mens se eie gevoel mag nie die lineaal wees nie. As jy jou ellende moet erken en bely, dan moet jy dit natuurlik van harte doen. Maar dit sê nog nie dat jou hart jou dryf om dit te doen nie. Want is dit nie so dat die hart van nature donker is nie? Die hart is vol sonde. Die hart en voel en bedink en koester vreeslike dinge, dinge waaroor jy liewester nie wil praat nie. In die hart word daar van tyd tot tyd haat en diefstal en oorspel gekoester. Jy weet dit self. Jy hoef dit nie eens hardop te sê nie. En die gewete is nie baie beter nie. As dinge skeefloop, dan kom die rooi ligte aan. en die gewete ruk jou tot stilstand. Maar wat is die onmiddellike reaksie van die sondige mens? Jy begin bietjie onderhandel met jouself. Sake word so geredeneer dat jy jou gewete rustig maak. En volgende keer gaan die rooi lig nie so vinnig aan nie. Jou gewete kan nogal rek. En dieselfde geld vir ervaring. Natuurlik leer 'n mens ontsaglik baie uit ervaring uit. Die leerskool van die lewe moet nooit gering geskat word nie. Ons luister na die raad van ervare grysaards. Seuns en dogters, ons moet maar mooi hoor wat ons ouers en grootouers alles vir ons te sê het. Maar het maak die ervaring nog nie 'n perfekte maatstaf nie. Ervaring kan jou ook bedrieg. Eintlik sou dit 'n dag van kwade dinge wees as die maatstaf waarmee ons ellende meet binne in onsself sou lê. As ons sondige hart moet oordeel oor reg en verkeerd, waar gaan ons uitkom? Hoe kan die hart oor die hart oordeel? Die beskuldigde kan toch nie 'n regter in sy eie saak wees en uitspraak lewer oor sy eie doen en late nie. Waaruit ken jy jou ellende? Hoe meet jy jouself voor die aangesig van die Here? Met die vraag het die jong man in Markus 10 ook geworstel. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf? Onder daardie vraag en agter daardie vraag skuil 'n probleem wat hierdie man nie so hard sê nie, maar het sit binne in sy vraag. Hoe kan ek van my ellende ontsla raak sodat ek die ewige lewe kan erf? Dis wat hierdie man wil weet. Hy wil lewe saam met God. Christus se antwoord: Jy ken die gebooie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie steel nie. Christus plaas hom voor die tweede tafel van die wet van Moses. En hy beveel hom: Ken dit, sodat jy getroos kan wees in jou ellende. Onderhou dit. En jy sal salig lewe en sterwe. Nakom van God se wet lei tot ewige lewe. Doen dit perfek. Die jong man se onmiddellike reaksie was: Meester, al hierdie dinge doen ek van my jeug af. En toe Jesus hom aangekyk en hom lief gekry. Die jong man het die waarheid gepraat. Anders sou Jesus hom nie lief gekry het nie. En tog, jong man, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Lê alles af, neem jou kruis op, volg Christus. Een ding kom jy kort, geliefde broeder, die sluitsteen van die wet, dit wat jy besit, is die eiendom van God. Gee dit vir hom terug. Alles. Onvoorwaardelik. En skielik is hierdie man nie meer so enthousiasties nie. Hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe Christus enkele gebooie uit die wet van Moses 1-1 noem, toe is hierdie man paraat met sy antwoorde. Maar toe hierdie volheid van die wet ter sprake kom, toe blyk die werklike omvang van sy ellende, sy rykdom, sy armoede. Sy geld pootjie hom. Opmerklik, broeders en susters, die jong man kom nie in opstand teen Christus nie. Hy lewer geen verweer nie, hy word nie kwaad nie, soos wat die fariseers deurgaans kwaad geword het nie. Hoe kon hy? Want God se wet sny tot op die been. Maar al sy mooi bedoelings, al sy voorbeeldigheid, dit verdwyn soos mis voor die son. Vir elke regmerkie wat jy nog agter 'n bepaalde gebod kan skrywe, is daar tegelijkertijd so 'n dik rooi kruis. vir werk wat nie gedoen is nie, of half gedoen is, of wat verkeerd gedoen is. Waar die hart en die gewete probeer keer, kloof die wet van die Here oop en sê, dis hoe sake staan. Soveel dinge gebeur in die donker, waarvan ons nie weet nie, en dan kom die lig van die wet en hy skyn daarop, en jy skrik. So is die gebod van God, 'n objektiewe maatstaf vir ons ellende. As ek my lewe eerlik daarin meet, dan kry ek 'n beeld van hoe dit regtig met my gaan. En daarom, broeders en susters, ons moet wegdoen met ander maatstawwe. Laat ons eveneens oppas om na enkele gebooie te luister en die volheid van die wet in die oog te verloor. Want dan kom jy nie by die waarheid uit nie. Dan sal ons ook nooit eengesindheid kry oor wat reg en verkeerd is nie. Want dan dink elkeen sy eie dink oor vraagstukke soos abortie en genade dood en godslastering. Die opdrag is glashelder. Nie wat jy dink en ek voel en ons oordeel nie. Alle subjektiewe skermmure en dinge word afgebreek en ons luister saam na die gebod van God. Want dit is 'n volmaakte gebod. Dit bekeer die siel. Is onveranderlik. Dit praat nooit goed wat sleg is nie, of sleg wat goed is nie. Die wet is so regheid. Dit meet eerlik, sonder aansien van die persoon, almal gelyk voor die wet. En nou mag het verskrikkelijk hard klink, ongenaakbaar, Godse wet verpletter ons. Ons het vanoggend weer gehoor, maar dis ons troos. Een mens word nie getroos as jy jou probleme bietjie pamper lang en bietjie koester nie. Want as dit soos 'n kanker wat binnen in jou sit en jy smeer so bietjie salfies oor, maar die kanker groei. Sagte heelmeesters maak stinkende wonde. Troos kom as jy jou ellende raak sien en jy werk daaraan. As ons erken dat ons sonder God en sy gebod mors dood is. En die wet troos ons dus verder, as die eis van Godse verbond bekend word by ons. As die jongman sê, dat hy by al die gebooie van Godse, van Moses' wet, en dus Godse wet lewe, dan hoor ons 'n stuk oorwinning. Hy kan sing, Meester, dit wat u eis, dit doen ek my lewe lank. Beerf hy nou die ewige lewe? Enkele oomblikke later loop daar die jubelende man druipstert weg. Die Here Jesus het dwars deur hom heen gekyk. Hy sien sy opregtheid. Hierdie man wil. Sy ywer vir God se wet is daar. Hy deurgrond die man se kortsigtigheid. Hierdie man het nie ten staan in die feit dat hy werklik ernstig was oor die wet van God, nie dieper gekyk waaroor die wet eintlik gaan nie. Hy het vasgesteek by 'n klomp letters op papier. Hy herken sy ellende. Hy het gemeen, ek met my harde werk, ek presteer myself uit my ellende uit. Ek wil nie genade hê nie. Ek sal werk. En so het dit gebeur dat die wet van God 'n lys word van moeds en moenies. En as ek by daardie wet mooi lewe, dan maak ek dit. Maar as Christus by die sin en die betekenis van die wet kom, dan tuimel sy kaarthuis in mekaar. Jongman, daar is honderde reëls wat jy nakom. Daar is een wat jy kortkom. Een ding wat alles beheers. Liefde vir die naaste. Verkoop alles wat jy het. Gee dit vir die armes. En daarmee saam, onlosmaaklik liefde vir God. Neem jou kruis op, volg my, jou verlosser. Wat wil God in sy wet met ons hê? Christus leer dit vir ons. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kragte. Dis die eerste, dis die grootste. Die tweede wat hiermee gelyk is, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan die twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die wet van God wat ons in ons ellende troos, is nie net die 10 gebooie nie, broeders en susters. Gaan nie ook oor die negatiewe nie, oor dit wat nie mag nie. Al te maklik kan ons op grond van die negatiewe begin somme maak. Ek het nog nooit dood gemaak nie. Ek oorweeg nie egskeiding nie. Ek dink nie daaraan om te steel nie. Slotsom, streepie. Ek kom die gebooie na. Dis die slotsom van hierdie jong man. Maar daarteenoor leer Christus, die wet en die profete rus in liefde. Geen doodslag, geen egbreek, geen diefstal, geen laster, geen kwaadpratery, dit op sigself sê nog niks. Wat gebeur wel? Waarvoor sê jy ja, as jy nee sê teen al die dinge? Aan die liefdesgebod hang die hele skrif, al die profete. Die liefdesgebod is die wet van God wat ons bely in Sondag 2, is die wet van die verbond. God beloof, ek is vir jou God, ek het jou lief. Ek het jou waarachtig lief, so lief, dat ek my seun vir jou gee. En God eis, jy moet vir my 'n volk wees, jy moet my met oorgawe lief hê. God gee en vra niks meer as dit nie, maar ook niks minder nie. En as ons met hierdie eis as maatstaf begin meet, dan besef ons hoe ellendig ons werklik is. As liefde die maatstaf is, wat word dan van die nakom van die gebooie? Ek dien nie 'n ander God buiten die Here nie. Maar met hoeveel toewyding dien ek die Here dan? Ek waak daarteen, ek sal nie vloek nie, ek sal nie laster nie. Maar wat doen ek om die naam van die Here uit te dra, om hom te loof? Ek spreek nie valse getuienis teen my naaste nie. Maar met watter mate verdedig en bevorder ek my naaste se eer en goeie naam? En as ek dit hoor, dan begin ek bloos. Ek, ellendige mens, wie kan my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dis Paulus wat dit sê. En ons, allemaal van ons. Liefde, liefde. En om die vraag, wie kan my verlos van die liggaam van hierdie dood, te beantwoord, kom ons ten slotte by die wet, wat ons troos, deur ons te wys op Christus. Vraag 5 lui, kan jy hierdie wet ten volle onderhou? En dan staan ek eindelijk met 'n mond vol tande. Nee, want ek is van nature geneig om God in my naaste te haat. Dit is 'n vernietigende erkenning. God eis liefde. Van nature haat ek. Ek kan nie lief hê nie. Ek neig, beweeg, altyd tot haat. En dan sak die moed in my skoene. Dit wat ek wil, dit doen ek nie. Wat ek nie wil nie, as ek my weer uitvang, dan is ek alweer op daardie pad. Wat 'n troos bied so 'n erkenning. Moet ons hiermee nou die erediens uitgaan? Moet ons nou amen hoor en dis waar en seker en dis klaar? Genadiglik nie, want luister nou mooi. Van nature is ek geneig om te haat, maar ons mag ook bely dat ons Christen is, weergebore mens. Christus het hierdie ou natuur doodgemaak. Hy het my verlos van die duiwelse heerskappy, hy het my vrygemaak van haat en van laster. Dis my troos. En die wet wys daarheen. Die wet bring my ellende in die volle lig. Hy lê my oop en bloot voor God neer, dis hoe ek lyk. Maar dis nie al nie. Die wet is die tugmeester na Christus toe, skrywe Paulus in Galasiërs 3. Dit beteken die wet dryf my na Christus. Dit dwing my in sy hande in. Die wet forceer ons om na Christus te kyk en te besef, dat hy die liefdeseis nagekom het, die eis wat ek nie kan nakom nie. Dus hierdie troos van Sondag 2, broeders en susters, is so besonders. Eindelijk is dit 'n dubbel troos. Eers kom ek tot die slotsom. Die wet, vlek my oop, ek is doodskuldig. En dan kom die evangelie. Daar is Christus jou verlosser, jou saligmaker. Luister na hom, leef uit hom, by sy wet. Nie om iets te probeer wys nie. Nie om iets te probeer presteer nie. Dan is Christus se wet nie 'n lys van reëls wat afgemerk word om die saligheid te verdien nie. Dan word die wet die bakens langs die lewenspad waar volgens ons lewe indrig om in hierdie verlossing van Christus die Here te dank. Het die ryk jong man dit maar ingesien. Hy staan daar by die verlosser van hemel en aarde, maar hy verwag verlossing van die wet. Hy praat oor homself en sy werke, terwyl hy geheel en al op Christus en Christus se werke gefokus moes wees. En wat nog meer tragies is, Christus het dit vir hom gesê, maar hy luister nie. Die jong man het die Here aangespreek as goeie meester, toe antwoord Jesus hom, niemand is goed nie behalwe God. Met daardie woorde het Jesus hom op die regte spoor gesit. Hy moes besef dat hy met die seun van die lewende God praat. Hy sien dit nie, hy besef dit nie. Christus is nie maar net 'n mooi voorbeeld nie, hy is nie maar net nog 'n goeie rabbi nie. Hy moet van Christus lewe verwag. Vanaand hoor en bely ons die evangelie van verlossing uit ellende. Die wet van God maak die omvang van die ellende bekend en oop. En is die omvang van die ellende in hierdie hele wye wêreld, broeders en susters, nie net in jou eie lewe nie. God die wetgewer eis dat ons in alle eerlikheid sal erken van nature geneig om te haat. Almal van ons, ouers, kinders, predikante, ouderlinge, diakens, almal. Maar God die wetgewer wys tegelijkertyd die verlosser aan. Wees dankbaar vir Christus wat uit onbegryplike liefde die gebod van liefde vervul het en vir ons leer om lief te hê. Daarmee mag jy huis toe gaan. En daarmee kan ons die komende week ingaan. Die onsekerhede in die oë kyk, die operasie afwag. Ons mag dien God bo alles en ons naaste soos onsself. En nou kan ons amen sê. Amen.
Bye.
Vader in die hemel, ons sal ons niks voor U verbeel nie. Want wat is die mens dat U in hom dink, en die mense kind dat U ons besoek? U het ons skaars minder as die engele gemaak. U het ons meer as die engele geskep. As kinders van U, ons het diep geval. U het ons herskep in Christus, nuut gemaak om U te verheerlik. En toch is daar nog baie swakheid in ons, baie boosheid wat in ons moet stry. Sien ons in genade aan, Here. Wees ons nabij, almal van ons. Laat ons nooit moeg word in die stryd teen die sonde nie. Laat ons ook nooit ons eie pad van geregtigheid probeer oopmaak nie. Ons toevlug is by Jesus Christus, by sy kosbare offer, wat hy vir ons gedoen het. Ons dank u vir die liefde wat u in ons bewys, en ons bid dat u ons op die pad van verlossing wil bewaar. As ons struikel, tel ons op. As ons verdwaal, bring ons terug. En wil u so ook die kerkraad ryklik seën wat oor ons waghou, en die werk wat hulle doen, met die vergadering van die komende week. Seën ons in die uitleef van ons christenskap, oral waar ons gaan. Laat ons 'n stad op 'n berg wees, 'n lig wat helder skyn, sodat ons U in alles sal lief hê, en dat ons naaste sal baat vind by dit wat ons doen. Gee ons 'n geseënde week, hoor ons in ons bede, en verhoor ons om Christus, U Seun, ontwil. Op hom pleit ons, in hom roem ons. Amen. Dit wat ons in Sondag 2 bely, daarvan sing ons in Psalm 86. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in die waarheid wandel. Neig my hart, dat ons weer die neiging van die hart, en voeg dit saam tot die vrese van die naam. Here, ek hef my hart na bowe, nuwe sangstem sal u loof, nuwe dank sal voor u reis, ek sal u naam vir ewig prys. Vers 6, 7 en 8 van Psalm 86.
Thank you.
Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.